Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutësh, si zakonisht të dielave, i transmetojmë disa kronika për zhvillimet rajonale dhe ndërkombëtare që keni mundur të dëgjoni gjatë kësaj jave në programet tona. Kësaj radhe e trajtojmë situatën lidhur me pretendimet e qeverisë së Maqedonisë për transparencë, raportin e organizatës Amnesty International për përjetimet rënqethëse të femrave të komunitetit religjioz Jazidi dhe për takimin e liderve të bashkimit ekonomik të Eurazis që u hiqet nga Rusia e ku janë paraqitur mospajtimet e para.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mbledhjet e hapura të qeverisë së Maqedonisë dhe takimet me qytetarët nuk janë asgjë tjetër posa aktrimi transparencës nga ana e qeverisë, vlerësojnë njohësit e çështjeve politike, duke i komentuar takimet e anëtarëve të kabinetit të Maqedonisë me qytetarët për t'i dëgjuar idet e tyre për probleme të ndryshme. Më tutje, analistët thonë se qeveria jo vetëm që vazhdon të jetë mbyllur për informacione, por ajo nuk jep llogari as për harxhimet më të vogla të parave të tatim paguesve. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Transparenca institucioneve shtetërore në veçanti e qeverisë është në nivelin më të ulët të mundshëm, përkundër deklarimeve të ekzekutivit që është e hapur, jo vetëm për vendimet që miraton, por madje pranon edhe idenë nga qytetarët për probleme në sfera të ndryshme. Duke komentuar mbledhjen e hapur të qeverisë dhe takimet e ministrave me qytetarë që mbahet një herë në vit, Gjelal Neziri, njohusi çështjeve politike, thotë se një veprim i tillë i qeverisë është populist dhe nuk ka të bëjë asgjë me transparencën.
Nuk ka të bëjë asgjë me transparencën e qeverisë, por ka të bëjë me një populizëm eklatant i cili ka qëllim vetëm të amjegulloj pamjen dhe të krijojë një bindje trenshme me qytetarëve dhe opinionit publik. Mendoj se gjithë kjo projekt i seancave të hapura qeveritare është një teatër i cili praktikisht përgatitet për të dhënë një bindje e cila nuk është të qytetarët se qeveria diçka që bën është e hapur që të informojë gjithë qytetarët dhe e hapur që të marrë edhe ide nga qytetarët.
Thot Neziri, edhe Klime Babunski, komunikolog, thot se institucionet e vazhdojnë të mos jenë transparente në punën e tyre, ndërsa veprimet e fundit i vlerëson si propagandë politike. Si pas ti është pikërisht e qeveria që shkel madje dhe dispozitat e ligjit për qasjen e informacionet e karakterit publik.
Tore në sedmica direkten prenos sostanua vo sferata na politiska propaganda, a ne vo sferata na unapreduanje na demokratia ili...
Mbledhjet e hapura transmetimit direkt apo takimet me qytetarët janë thjeshtë propagandë politike. Kjo nuk ka të bëjë asgjë me përforcimin e demokracisë apo informimin e qytetarëve me vendimet që miraton. Kemi një situatë krejt ndryshe nga ajo që pretendon qeveria. Ajo është e pakapshme për informacione, madje nuk jepen as të dhëna me ligjin që parashihen për qasje të lirë në informacionet e karakterit publik. Pra nuk kemi të bëjmë as pak me transparencë. Qytetarët e kërkojnë të dinë se ku dhe si harxhohen paratë e tyre, e shumë çështje të tjera. Thot Babunski, nga ana tjetër Gjelal Neziri thot se qytetarët janë të interesuar të dinë për shumë projekte që vazhdojnë të mbeten enigma sa i përket harxhimit të parave të taksapaguesve dhe vetëm atëherë sipas tij mund të flasim për transparencën e institucioneve.
Nëse qeveria dëshiron të jetë transparente, transparenca do të thotë një qeveri e hapur për të parë gjithë qytetarët se si shpenzohen parat që i paguajnë ata në formë takimeve, pra të jetë e hapur dhe të jap llogari para opinionit publik se si shpenzohen të gjitha mjetet e taksapaguesve, rast më eklatant i jo transparencës qeveritare që demanton këtë teatr të quajtur seancë e hapur e qeverisë, është rasti i financimit të Shkupit të 2014. Qytetarët e Maqedonisë ende nuk e kanë qartë sa ka kushtuar gjithë projekti. A janë ato çmime reale, a është i nevojshëm ky projekt për qytetarët e Maqedonisë në këtë kohë krize dhe shumë pyetje të tjera që sjat mbeten të papërgjigjura.
Thot analisti Neziri. Por përveç njohësve të çështjeve politike dhe partitë opozitare i kanë quajtur populiste mbledhjet e hapura të qeverisë dhe gjoja dëgjimin e ideve të qytetarëve për zgjidhjen e problemeve të ndryshme. Por nga qeveria kanë bërë të ditur se ka dhe ide të qytetarëve që tashmë janë pjesë e zgjidhjeve të ndryshme ligjore, por pa dhënë detaje se për cilat propozime bëhet fjalë. Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi i Sofkadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Organizata Amnesty International e ka publikuar një raport me të dhëna shqetësuese nga gratë dhe vajzat e komunitetit jazidi, të cilat janë mbajtur të rrëmbyera nga militantët e shtetit islamik, por kanë arritur të largohen. Dëshmitë e tyre flasin për përdhunime, tortura, martesa të detyrueshme dhe skllavëri seksuale. Organizata Amnesty International vënë pas se viktimat që janë arratisur vazhdojnë të jetojnë në ankth të rënd emocional. Kronike në redaksisë qëndrore të Radios Evropa e Lirë, për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Një numër i vajzave dhe grave jazidi që kanë qenë subjekti i përdhunimit dhe abuzimit seksual nga militantët e shtetit islamik janë detyruar të bëjnë ose të planifikojnë vetvrasje për t'ju shpëtuar të merreve të robërisë, thuhet në një raport të organizatës Amnesty International. Raporti titulluar Ikja nga ferri përfshin të dhënat të dorës së parë nga vajzat dhe grat jazidi në veri të Irakut, të cilat kanë ikur nga robëria. Personat armatosur të shtetit islamik kanë rrëmbyer qindra, nëse jo mijëra antar të pakicës jazidi në muajin gusht, pasi kanë marrë kontrollin e rajonit Sinjar në veri të Irakut. Qysh atëherë rreth 300 pengje, shumica gra dhe fëmi kanë arritur të iken. 42 gratë dhe vajzat që ka intervistuar organizata Amnesty International për raportin e saj, kanë dëshmuar se militantët e shtetit islamik i kanë përdhunuar ato dhe pengjet e tjera, i kanë torturuar, rrahur, kërcënuar, si dhe i kanë shtyrë në martesa të detyrueshme dhe skllavëri seksuale. Disa vajza të intervistuara nga Amnesty International kanë thënë se kanë provuar të bëjnë vetvrasje ose kanë parë vajza të tjera që kanë bërë një akt të tillë gjatë robërisë për shkak të traumës. Disa gra dhe vajza të arratisura kanë folur për Gjilanin, një vajzë 19 vjeçe e cila është vetvrar për para se të shitej të një militant i shtetit islamik. Luna, një vajzë arratisur, i ka thënë organizatës Amnesty International se ajo dhe Gjilan kanë qënë pjesë një grupi prej 21 vajzash përfshirë 10 vjeqe dhe 12 vjeqe, të cilat janë mbajtur nga militantët e shtetit islamik në një dhomë të vetme. Pak para se Gjilan të vetvritej, vajzave të robëruara u janë dhënë rroba që dukeshin si kostume vallëzimi. Luna ka thënë se Gjilan ka vrarë veten sepse ka ditur se do të merrej nga një burr. Amnesty International ka intervistuar edhe një grua tjetër, 27 vjeçe, e cila ka thënë se ajo dhe motra e saj kanë bërë përpjekje të vrasin veten me shalle, pasi janë kërcënuar nga një militant se nëse ato nuk martohen me të dhe vëllain e tij, ai do t'i shes ato. Një grua e re ka thënë për organizatën Amnesty International se militantët e shtetit islamik kanë kërcënuar dhe rrahur vajzat dhe gratë e robëruara nëse ato kanë rezistuar të shkojnë me burra. Si pasaj, disa nga vajzat janë rrahur me kablo elektrike. Një tjetër grua ka thënë se militantët kanë ndarë gratë dhe vajzat e pamartuara nga të martuarat dhe fëmijët dhe fillimisht janë përqendruar në shitjen e vajzave të reja, por si pasaj nuk janë kursyer as gratë shtatzëna dhe as ato me fëmijë. Si pas dëshmive të grave të arratisura të intervistuara nga Amnesty International, shumica e burrave të përfshirë në rrëmbimin dhe blerjen e tyre kanë qenë irakian dhe sirian, ndërsa më pak kanë qënë nga vendet arabisht folëse ose nga jashtë lindjes së mesme. Katër prej grave dhe vajzave të intervistuara kanë thënë si janë mbajtur në robëri në shtëpite dy militantëve australian. Jo të gjithë burrat që kanë bler vajza jazidi kanë qënë militant të shtetit islamik, ka thënë një banore e Mosulit. Si pasaj, disa blerës kanë qënë biznesmen lokal. Në raportin e saj, organizata Amnesty International ka thënë se gratë dhe vajzat që kanë ikur nga shteti islamik janë në situatë të ankthit të rënd emocional. Ato jo vetëm që duhet të luftojnë me traumat e përvojave të tyre, por shumica kanë antar të familjes që vazhdojnë të mbahen peng nga shteti islamik. Të arratisurat duhet të përballen edhe me të jetuarit si persona të zhvendosur, thuhet në raportin e organizatës Amnesty International.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Këtë javë Kirgjizia e ka nënshkruar marrëveshjen e pranimit në Bashkimin Ekonomik të Eurazis që udhëhiqet nga Rusia. Kjo marrëveshje hyn në fuqi më 1 janar 2015. Por derisa presidenti Rusis Vladimir Putin u takua në Moskë me liderët e disa ish republikave sovjetike që e përbëjnë këtë aleancë, grupi i ka treguar shenjat e para të mospajtimeve. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Bashkimi Ekonomik i Eurazis, që është një zgjerim i grupit Unionit Doganor së bashku me Rusinë, Bielorusinë dhe Kazakistanin, po ashtu e përfshin Armeninë dhe Kirgjizinë. Gjatë nënshkrimit të marrëveshjes së re, presidenti Kirgjizis, Almazbek Atambaev, ka shfaqur shpresë se vendi i tij do të bëhet antar i plot në maj të vitit 2015. Presidenti Armenis, Serge Sarkisian, në muajin tetor ka nënshkruar këtë marrëveshje për antarësim. Presidenti Rusisë Vladimir Putin tha se Unioni i Ri do të ketë qarkullim prej 4500 miliardë dollarësh dhe do të jetë një aleancë me 170 milion banor. Më lejoni të përkujtoj se tregu i përbashkët po krijohet sipas rregullave dhe normave universale të Organizatës Botërore të Tregtisë, me më tepër se 170 milion konsumator dhe në total GDP-ja do të jetë mbi 4500 miliardë dollar. Më lejoni të theksoj se të gjithë pjesëmarrësit e këtij procesi integrues tashmë po i përjetojnë përfitimet e tij reale, tha Vladimir Putin. Sipas presidentit rus, antarësimi i Armenisë dhe Kirgjizisë në Unionin Ekonomik të Eurazis i plotëson interesat kombëtare të dy vendeve. Por presidenti Bielorusis, Aleksandar Lukashenka, ka shprehur kritika të ashpra kundër Moskës për shkak të mospajtimit tregtar me vendin e tij. Moska i ka ndaluar importet e prodhimeve ushqimore nga Bashkimi Evropian në kuadër të përgjigjes së ndaj sanksioneve perëndimore kundër Rusisë për shkak të rolit të saj në Ukrainë. Me qëllim që ta parandalojë Bielorusinë nga rishitja e prodhimeve të Bashkimit Evropian, Moska e ka ndalur importin e qumshtit dhe mishit të Bielorusisë, duke theksuar dyshime për shkaqe higjienike. Po ashtu Rusia nuk e lejon tranzitin e transportit të prodhimeve ushqimore të Bielorusisë për në Kazakistan në për territorin e vet, për shkak të dyshimeve të shumta se këto prodhime do të mund të përfundonin diku në Rusi.
Jesi vtaraja strana medali.
Ekziston edhe ana tjetër asaj që unë besoj se si janë marrëveshje të përkohshme. Regulatori rus për agrikulturë, Rosel Hoznadzor, ka imponuar kufizime importuese ndaj kompanive të Bielorusisë në Federatën Ruse. Pastaj, ajo që është më rëndësishme dhe në kundërshtim me të gjitha normat të ndërkombëtare, ne nuk na lejohet e drejta e tranzitit të mallrave nga territori i Bielorusisë. E gjithë kjo është imponuar në mënyrë të njëanshme, pa konsultime, duke anashkaluar Komisionin Ekonomik të Eurazis dhe siç u par qartas gjatë negociatave me presidentin rus Putin pa pëlqimin e tij, tha Aleksandar Lukashenka. Duke ju referuar mospajtimeve paraprake me partnerët më të afërt të prej shkatrimit të ish Bashkimit Sovjetik, Lukashenka tha se Bielorusia nuk do ta tolerojë një tjetër union të shteteve të pavarura. Presidenti i Kazakistanit, Nursultan Nazarbayev, ka sugjeruar se izolimi Rusisë nga ana e perëndimit, lidhur me krizën në Ukrainë, po krijon tensione ndërmjet Moskës dhe partnerëve të saj më të afërt. Jo stabiliteti tregjeve botërore, politika e sanksioneve, përkeqësimi besimit ndërmjet fuqive udhëheqëse botërore, kërcënimi i acarimit të situatës ushtarake dhe politike, të gjitha këto do të ndikojnë në proceset e ndërtimit të Bashkimit Ekonomik të Eurazis, dhe ne i kemi parasysh këto sfida, tha Nazarbayev. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe po ashtu mund të gjeni edhe materiale të tjera interesante dhe lajmet më të reja. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.